Verið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Í dag förum við í spariföt og stígum inn í heim sem aðeins fáum útvöldum boðið í. Heim sem alltaf því óraunverulegur og ansi langt frá íslenskum hverstasleika. Síðan á mánudag hefur ljósmynda flóð frá þessum hápunkti í tísku og skemmtanaiðnaðinum streymt inn á samfélagsmiðlana. Það gerist jafnan tvisar á ári að svo margar stjörnur úr tískuheiminum, kvikmyndum og tónlistalífi komi saman á einum stað. Og ekki má gleyma fjárfestunum, viðburðurinn snýst jú fyrst og fremst að safna peningum. Við erum að sjálfsögðu að tala Met Gala sem framferi í Metropolitan listasafninu í New York. 400 gestum boðið á fjáröflunarkvöldið og í ár söfnuðust tæplega 4 miljardar króna til handa safninu. Viðburðurinn í ár var meðal annars kostaður á samfélagsmiðlunum TikTok sem nokkrir bandarískir þingmenn reyna nú með öllum ráðum að koma böndum yfir þessa myndir. Met Gala vekur jafnt athygli sem einstakur tískuviðburður en þykir líka hrópandi fáránleiki í miðjum stríðsátökum þegar sögulegt neyðarástand ríkir í Miðausturlöndum. Hundruðir mótmælanda og stuðningsmanna Palestínu marseruðu saman að safninu til að mótmæla samkomunni í ár en mættu brynvörðum lögreglumannum New York ríkis.
Palestine protesters were out in force last night marching toward the Met Gala, but NYPD was ready with the security perimeter set up around the
If you remain in the roadway and refuse to utilize the sidewalk, you will be placed under arrest.
Í þessum þætti ætlum við að ræða hvers vegna Met Gala svona fyrirferðarmikill viðburður. Við heyrum af langri sögu ballsins, tilganginum, umstanginu og auðvitað því sem vekur mest umtal. Við leitum ráða hjá tveimur tískuspekulöndum. Við bregðum okkur til Hollywood þar sem að leikmyndahönnuðurinn Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas fylgist grant með því sem framfer. En við byrjum í miðbæ Reykjavíkur þar sem Stefán Svan Aðalheiðarsson, verslunareigandi, að fletta í gegnum ljósmyndir af kjólum af græna dreglinum á Met Gala.
Ég útskrifast sem fatahönnuður 2005 og hef síðan verið í verslunar einhvers konar verslunarekstri og rek núna mína eigin við Laugaveginn þannig að ég svona reyni að fylgjast vel með.
Hvað getur þú sagt mér Met Gala?
Já, Met Gala í rauninni bara svona eins og kannski Óskarinn svolítið en meira þá kannski einblínt á náttúrulega tískuna því að það aðal atriði þar. Ég myndi segja þetta var bara stærsti viðburinn. Það held ég sé alveg örugt að segja.
Hvað það sem að í raun og veru gefur honum þessa vigt?
Það bara koma svo margir saman. Það bæði náttúrulega bara stærstu nöfnin í hérna, tískubransanum og svo náttúrulega stærstu nöfnin í skemmtibransanum líka. Þannig eru náttúrulega hönnuðir að sýna algjörlega sínar bestu hliðar.
Met Gala sem sagt ball. Þetta raun og veru bara fjáröflunarpartí fyrir þessa tísku og fata arm Metropolitan listasafnsins í New York. Og búið að vera í gangi í mismunandi myndum frá 1948. Því það alltaf sýning á hverju ári sem opnaði safninu, alltaf í maí og fyrir sumarið. Og þá var þetta bara svona bara frumsýningapartí og hérna kostaði ekki nema $50 kannski inn eitthvað svo leiðis á sínum tíma sem var samt alveg himinháar upphæðir. Rjóminn sko úr listum og hérna viðskiptum í New York í raun og veru að eingöngu var boðið svona fyrst sko. Það var síðan ekki fyrir en sko upp úr 72 þegar hún tekur við hún Diana Ríland sem var náttúrulega sko algjört tísku tröll, segi ég nú bara, því að hún var ritstjóri Vogue á sínu tíma og síðan Harper's Bazaar setna og hún var algjörlega frumleg manneskja frá A til Ö. Hún hérna, elskaði liti og er svona ábyrg fyrir að íta ímynd tískunar áfram og inn í framtíðina á sínu tíma og tók ótrúlegar myndir fyrir Vogue á sínu tíma, ferðaðist allra heimshotna milli og tók myndir í Tælandi og Afríkulöndum og notaði módel sem voru ekki bara hvítar konur sem voru 3 kíló frá London og París og hún var algjör svona frumkvöðull í því og þannig að þegar hún tekur við tísku saps hérna svona sérfræðingsstöðu þar sem hún ráðin inn 72 þá byrjaði sem sagt gala kvöld þróast í raun og veru þar sem það í dag. Diana Ríland vildi endilega bjóða fólki sem var búin að vera svona high profile fólk frá þú veist Hollywood og listunum sem voru kannski svona þú veist ólíkinda tól líka sem voru þú veist sem að fína fólki hafði kannski endilega vilja sitja við hliðin á Andy Warhol þú veist 40 eitthvað en 72 og eftir á þá náttúrulega þetta orðið þú veist þá vorum við að tala Madonna og Barbara Streisand og Cher og Elizabeth Taylor Bianca Jagger og Diana Ross og Elton John og Lisa Minnelli og fyndi þetta fólk náttúrulega ennþá að mæta í partíu sko þannig að það nú svona segir ýmislegt sko Leikurinn allur gerði raun og veru til þess að fjárafla fyrir þennan armsapsinn sem að var svona að ljóta stjúpbarnið í hópnum hjá Metropolitan safninu sjálfu sér sko og 1995 tekur Vin Thor við Mér minnir að sko árið 2013 þá hafi safnað 9 milljón dollurum en sko núna erum við að tala sko 200 milljónir dollarar hafi komið í kassan sko fyrir 2019 Met Gala þannig að þarna á 6 árum var hann aldrei búin að skala upp sko hversu mikið tísku batteri þetta og núna alltaf með kostunar aðila hægri vinstri og borðin sjálf miðarnir þeir kosti ekki 50 dollar lengur Reyndar hekkuðu verðið í ár úr 50.000 dollarum frá því fyrra upp í 75.000 dollara á mann í ár og svo náttúrulega fyrirtæki eins og Mercedes-Benz og þú veist og Gucci og aðal fyrirtækið sem á Gucci LMH Waff þeir kaupa borð þú veist á milljónir og bjóða sínum gestum og þá það þarf að fara allt saman í gegnum Anna Wintour því að hún þarf að samþykkja gestalistan sko þannig að hún ræður þarna öllum töklum og höldum þarna fyrir fyrsta mánudag í maí sem að þetta náttúrulega fellur alltaf á fyrsta mánudagi í maí.
Og hér heyrum við Önnu Wintour, ritstjóra Vogue og alls ráðanda á Met Gala.
I'm excited to be here tonight.
It's such an exciting night. Now, what's something people may not realize about planning the Met Gala?
Maybe how much time it takes, a garden of time, but it's a huge amount.
Svo alltaf voðalega svona mikill heiður að sitja þarna í þessari nefnd sem að hún er bara svona eins og tísku drottningin, hún Anna Wintour og hún leggur sverð sitt á axlir fólks og þá ert þú svona skýrður inn í tísku heiminn í raun og veru þegar þú fer að vera þarna í nefndinni og í nefndinni hafa verið þarna Taylor Swift og alls konar frægt fólk í ár var það Jennifer Lopez og Chris Hemsworth og Zendaya og rapparinn og tónlistamaðurinn frá Brasilíu, hann Bad Bunny.
Jennifer Lopez is here. Stunning. Please tell me about this look.
This is Schiaparelli. It's 2.5 million bugle beads, about 800 hours of work, a true
construction. Og það strax komnar gusur yfir hana Jennifer Lopez. Hún var ekki, þótti ekki vera nógu mikið á þemaðinu því að það líka svolítið svona sem að spilar inn í og gerir þetta svolítið skemmtilega að það alltaf þema. Það kom henni Diana Ríland að hún byrjaði að kynna þess þemu og í ár var þema sem sagt, þeir kallaði það Sleeping Beauties eða Reawakening of Fashion. Það er eins og sagt listasýningin sem er núna ár 2024. Þeir vera að fókusa sem sagt á flíkur sem eru í safninu sem eru orðnar það lúnar að í raun og veru er ekki hægt að klæðast þeim lengur eða jafnvel setja þar á gínur þannig að núna búið að nota sem sagt AI og CGI tækni til þess að taka kjólana sem að núna liggja svona eins og þyrnirósir út um allt í kannski svona plexi og glerkössum og síðan er verið að varpa kannski kjólunum á veggina og annars konar þetta er svona hugsun um hvernig sjór og land og himinn eru sem sagt svona myndlíkingar fyrir hvað veröldin og tískan eru þetta svona hún er svo viðkvæm sem sagt tískan sko sem tala nú ekki þú ert með rosalega fallega og gamla kjóla sem eru kannski handundir frá þú veist 1700-1800 eða eitthvað svoleiðis og þarna er fólk sem er alltaf bara að passa upp á þennan vinkil mannkynsins sko sem að er að við höfum verið að klæða okkur svona í aldanarás í raun og veru
Já, þú ert að fletta hérna í gegnum myndir frá síðasta Met Gala. Hvernig finnst þér svona heildar bragurinn á þessu?
Já, það náttúrulega svona ævintýr að þeima, Sleeping Beauty, þannig að það allir svolítið að taka því alvarlega. Gaman að sjá Lana Del Rey með ofsalega ævintýrlegt höfuð, fata maður getur sagt, og greinar sem að verðast svona fara niður eftir kjólnum. Mm-hmm. En svo er hann svona að segja bara, er hann ekki Crocs? mér sýnst það á myndinni. En það er bara fínt á liðurinn vel í fótunum.
Já.
Og mér fannst hérna Zendaya rosa flott í Maison Margiela. En svo náttúrulega kannski verðum við ekki að segja að stjarnan sé Laufey. Laufey í hérna kjól frá Prabal Gurang. Og hann er hérna miðinni á myndinni, þeir fylgja og hann er meiri segja hérna á einni myndin er hann greinlega að leggja loka hönd á lúkkið þar sem hann setur slör yfir hana. Laufey er í bleikum kjól, tjúl kjól, mjög með miklu pilsi og ævintýrlegu kjól. Eiginlega bara svona algjör prinsessu kjól í raunni, fölgleikur, en hún kemur bara mjög vel út. Það eru aðra reglur sem gildar þarna heldur en kannski annars staðar því þarna er ekkert nóg að vera bara í flottum kjól. Hann þarf að vera frekar svona spektakular eins og við sjáum til dæmis Cardi B sem var í rosalega stórum kjól, svörtu miklum. Þannig að hún hefur sennilega þurft að skipta ábyggilega á hún og fór að setja þau kvöldur á borðið. Yeah. Því að svo sjáum við til dæmis Jennifer Lopez sem er náttúrulega bara glæsileg, ótrúlega flottum, hérna, fallegum svona kristalskjól. En hún þótti frekar, hvað sem er, boring?
Lástemd.
Lástemd, sko.
Já.
Þrátt fyrir alla kristallana og útskurinn í kjólinu. Þannig að það er ekki alveg á allt kosið með það, sko.
Er Met Gala óumdeildur viðburður eða litast svona deiluefni pólitíkurinnar inn á þennan viðburð líka?
Já, Met Gala vill helst vera apólitískur vettvangur, vill alls ekki vera kannski eitthvað svona að banda sér í málefni núverandi stundar en það svona það sem hefur verið gaggrinninn á náttúrulega Met Gala er að þegar er hart í ár og er erfitt og þá þykir fólki þetta nú aldeilis vera sko eitthvað svona veraldlegt gjáfur og hérna sem er ósmekklegt en hérna það er ekki yfirlýst stefna hjá Önnu Vintour að vera pólitísk. Hún vill það bara alls ekki. Þó ef þú gerir nú eitthvað glóríu af þér sko það bara verður ekki boðið næsta ár. Það eru svona stóra stjörnur sem að hafa alltaf mætt sem að hafa alltaf skorið sig út eins og Rihanna er algjör darling þarna, af rauðadreglunum hjá Met og hérna, þetta er í raun að veru stærri tískuviðburður heldur en Óskar en ég held að það tvennt sé það stærsta sem gerist í tísku heiminum á árlegum basis og Beyoncé og Rihanna komu ekki í ár og Beyoncé kom ekki fyrir að Beyoncé hefur ekki komið í nokkur ár. Og það svona fólk þarf að velta fyrir sig hvað veldur því og hérna kannski er það pólitík hjá Beyoncé sko að mæta ekki. Mér finnst það vera svolítið stemningin hjá Beyoncé því að hún vill svolítið nota verkin tala í staðinn fyrir að taka viðtöl. Hún hefur náttúrulega ekki tekið viðtöl síðan 2015 eða eitthvað svoleiðis. Jafnvel þó hún sé alltaf að gefa plötur og þá gefur hún ekki viðtöl sko og hefur ekki gert í mörg ár þannig að það náttúrulega skandallinn var þegar hún og systirinnar lentu í slagsmálum hérna í lyftunni þegar Solange, systir Beyoncé, hjólhesta prjónaði og sparkaði í Jay-Z manninnar Beyoncé í lyftunni. Það var kallað Elevator Gate og fór út allt. Það var náttúrulega eftir ballið og það hefur verið aldeilis talað það í fjölmiðlum en ballið sjálft ekki engin kontroversía þar. Það, Anna Vintour ræður þarna með sko járnhnefa og það er ekki rými fyrir slíkt sko.
Förum aftur í Stefánsbúð við Laugaveginn.
Það er náttúrulega eftirminnilegt þegar að Kim Kardashian var í kjólnum sem að Marilyn Monroe átti og sagði að það var skemmt. Það voru svona margir pínu hneykslaðar á því og svo var náttúrulega eitt ári sem hún mætti í hérna, blómóttum kjól og hönskum í sama munstri og var talað að hún hafi litið út eins og Sophie. En það er náttúrulega kannski ekki eins skemmtlegt og dæmi bara útlits skömm eða hvað sem að koma sér.
Gott hún var ekki bara ólétt þegar
jú,
hún var...
Jú, hún var ólétt og bara leit ótrúlega vel út.
En var umtöluð sem Sophie eftir þetta ball?
Já, fólki fannst hún vera eins og svona rosóttur gamaldags Sophie.
Er umfjöllun af því tagið sem að var Kim Kardashian á þeim tíma, er hún kannski orðin úrælt?
Ég held að hún sé orðin úrælt og sama eins og bara með Óskarinn. Það er tala öðruvísi um fólk, það er öðruvísi spurningar sem að konuna fá sérstaklega. Þannig að já, það er öðruvísi tala um þetta. Það er ekki verið að gaggrina eins mikið og ekki hérna, útlit. Það er kannski frekar einblýtt á hérna, flíkina.
Já, Met Gala í New York þykir víst stærsti tísku viðburður í heimi og rakaði inn met upphæði í fjáröflun síðastliðin mánudag. Það er ekki allir sammála um mikilvægi þessarar uppakomu en hann að sækja nú stærstu stjörnur samtímans enga síður og leggja margra mánaða vinnu í klæðnaðin sem það gengur í upp hinnar viðfrægu tröppur af Metropolitan listasafnin. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir að hlusta í dag. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á föstudag. Verið sæl.